sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim. Dunyo yaratilishidan avval men sening huzuringda ulug'vor edim. Endi ey ota, o'z huzuringdagi o'sha ulug'vorlikni menga tag'in ato qilgin. Sen dunyodan menga bergan odamlarga sening ismingni izhor qildim. Ular seniki edilar va sen ularni menga berding. Ular esa sening kalomingga amal qildilar. Ular endi tushunib oldilar. Sen menga nima bergan bo'lsang, hammasi sendan ekan. Menga bergan kalomlaringni ularga topshirdim. Ular esa kalomlaringni qabul qilib, men sening huzuringdan chiqqanligimni chinakamiga tushundilar. Meni sen yuborganingga ishondilar. Men ular uchun so'rayman. Dunyo uchun emas, balki menga berganlaring uchun so'rayman. Chunki ular senikidir. Zotan meniki bo'lgan hamma seniki. Seniki esa menikidir. Shu tariqa mening ulug'vorligim ular orqali zohir bo'ladi. Salom aytinglar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Faraz qilaylik, bordingiz ertaga o'lishingizni bilib qoldingiz. Yashab o'tgan hayotingizga nisbatan qanday xulosa qilgan bo'lar edingiz? Qilgan xulosangizda chuqur va abadiy ma'noni his etgan bo'larmidingiz? Tepadagi oyatni o'qir ekanmiz, Rabbimiz Iso o'sha kechada aynan shunday chuqur va abadiy tuyg'ularni boshdan kechirganini sezish mumkin. Rabbimiz ushbu oyatlarni aytar ekan, o'limi yaqin ekanini bilgan edi. Chunki uning o'limi va muqaddas qonining to'kilishi 100 yillar mobaynida ko'pgina payg'ambarlar orqali bashorat qilingan edi. Shunda ham u Xudoga ibodat qilib, shogirdlari uchun Xudodan iltijo qildi. Yuhanno xushxabardagi Hazratimiz Isoning ibodatini o'qir ekanmiz. U erishayotgan natijalardan faxrlanganini va Xudoning rejasini amalga oshirayotganidan mamnun va bundan faxrlanganini ko'rish mumkin. Uning shogirdlariga qilgan va'zidan keyin aytgan ibodati uning 33 yil yerda yashab o'tgan hayotining xulosasiga o'xshardi. 30 yil onasining uyida duradgorlik qilib, qolgan 3 yilni esa Xudoning xizmatida o'tkazadi. Ushbu so'nggi 3 yilda u ko'pgina ishni bajara olgan. Yahudiya va Jalilaning tog'li yo'llardan yurib, u va'zlar o'qidi, odamlarga shifo berdi, dalda berdi. Unga ergashganlarga yordam berdi va nihoyat ko'pgina mo'jizalar ko'rsatib odamlarga umid bag'ishlardi. Chindan ham Rabbimizning ibodatini o'qir ekanmiz, sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim degan so'zlarni o'qib hayratda qolasan. Chindan ham Rabbimiz Iso otasining topshirgan ishini a'lo darajada bajarib kelayotgan edi. Ushbu ibodatni Hazrat Iso xoshdagi o'limidan oldin aytgan bo'lsa ham, u Xudoning buyuk najot rejasini amalga oshirishini va xoshda jon berishini ham juda yaxshi bilar edi. U qayerga ketayotganini, yaqin orada nimalar kutayotganini, qanday natija bo'lishini, xullas hammasini oldindan bilgan edi. Shuning uchun u ayniqsa shogirdlari iymonda mahkam turishlari uchun doim ibodat qilib kelgan. Hazrat Iso ilohiy tabiatga va katta qudratga ega bo'lishiga qaramasdan doim ibodat qilib kelgan. Unday bo'lsa, biz undan-da ibodatga muhtojdirmiz. Ibodat qilishda sira to'xtamang. Azizlar, bordiuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.